Bueno, esa foi unha decisión da asesoría xurídica do Concello, por parte da secretaria. Nos enterámonos de que o PD, non, que non sei ben o nome, como se chama, Partido Democrático de Acción Directa ou algo así, que nos expulsaba, sin expulsarnos, manda ás 2 da mañá, me parece que foi, mandan un correo electrónico á secretaria do Concello dicindo que ante os rumores de que podíamos presentar unha moción de censura e todo eso, tomaban a decisión de que, e pedían que nos considerara concelleiros non adscritos. Bueno, a secretaria pideu máis información e o partido este di que, aínda que non somos militantes dese partido, que nos considere que non representamos ese partido no Concello. Bueno, a mí non me poden votar de un partido do que non estou, non son de ningún partido. E logo, ademais, non somos representantes do Partido Democrático de Acción Directa de Galicia, como lle chaman, sino que somos de Somos Fene. O sea, nos estamos dentro do Concello, estamos constituídos como grupo municipal de Somos Fene. Nos nunca representamos a ese partido que realmente non existe. Por outra parte, di que en base aos estatutos dese partido, bueno, ese partido foi unha plataforma que nos ofreceron a nosa candidatura para obviar o tema de andar recollendo firmas para podernos presentar. A nós e varios e varias candidaturas que houve así independentes por Galicia adiante, non? Somos Fene moi anterior á creación de ese partido instrumental. Ese partido non ten militantes, ese partido non ten vida orgánica. Nos estatutos do partido, dese partido, tal e como lle contan a na documentación que mandaron a secretario do Concello, di que a Asamblea Municipal de ese partido, que non existe, nomeará un instrutor que se porá en contacto con nós e para instruir un expediente, e temos 10 días para presentar alegacións. Con nós non falou nadie. O sea, ese partido non se puxo en contacto con nós. A nivel municipal non existe Asamblea Municipal, porque se non somos un grupo que depende deles, estaríamos na Asamblea Municipal ou polo menos teríamos algún contacto con eles, non? E así está a situación. A secretaria decidiu que había que nomearnos non adscritos e así estamos, pero nos esta próxima semana faremos un recurso ás institucións xurídicas superiores porque consideramos vulnerados totalmente os nosos dereitos fundamentais como concelleiros nomeados polos votos dos veciños e veciñas de Fene.
Moitas grazas.